11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Večiti drugi. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji slušat ćete šta su za naš program govorili ovogodišnja članica žirija za nagradu Timo Čkalira i urednica dečje redakcije Radio Beograda Vesna Ćorović-Butrić, profesor dr. Gideon Grajf, istoričar i istraživač holokausta iz Izraela, Ana Tasić, pozorišna kritičarka, Denis Perinčić, predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača, Ana Đorđević, kompozitorka, Svetlana Dingarac, fotograf. Ovo je jedan mogući izbor ilustrovan segmentima. Ove i druge razgovore u celini možete da čujete, preuzmete na internetu. Ostanite sa nama.
Makes the world
Emisija Gutenbergov odgovor realizovana je uživo iz Knjaževca u toku 58. festivala Kulture mladih Srbije. Gosti emisije bili su prošlogodišnji dobitnik nagrade Timočka lira Đorđe Rabrejnović, koji je predstavio svoju prvu zbirku pesama Moderni atlas u izdanju Radio Beograda 2 i ovogodišnji članovi žirija Vasa Pavković i Vesna Ćorović-Butrić, koja je između ostalo govorila o književnosti i mladima.
Mislim da su mladi ljudi, ozbiljni mladi ljudi koji se ozbiljno školuju, najobrazovaniji deo stanovništva i da oni mogu da pišu o svemu, mogu da znaju o svemu. Neki princip kod nas, kod mene u programu za decu, mlade i porodice je bilo da najbolje o dobitnicima, recimo nekih velikih značajnih nagrada, govore upravo oni. Ako je neko dobio Ninovu nagradu, onda će mlad čovjek koji završava književnost govoriti o tome, ili neko koji je završio fakultet dramskih umetnosti, jer mislim da u tom trenutku su oni najbolji, najkompetentniji. Nije ovo nikakav sad, ne znam, sad se ja mladim ljudima nešto dajem im pohvalu bez razloga. Mlad svet je vrlo specifičan i po tome što vrlo često ne pravi kompromise. Mislim da i ova poezija nema mnogo kompromisa. Mislim da je u nekim trenucima pomalo i drska, što treba da bude, jer to jeste odlika mladosti. Mislim da je puna zvuka, što je meni kao nekom koji je ceo život proveo sa tonom, zvukom, muzikom, što me najviše obradovalo, jer ovaj zvuk je u direktnom asonanciji ili aliteraciji, međutim zvuk je i posredno u pesmi. Imamo citat iz jedne popularne pesme, jednog sjajnog, mislim da je irski, Damien Rice, mislim da se tako zove. Ta sjajan je pevač i pesma koja, sada ne izgovaramo dalje, govori o sličnim stvarima. Zvuk je taj koji je jedno od važnih sredstava poezije i mislim da su se oni jako dobro, da se jako dobro nosi sa zvukom. Meni on najviše prija i mislim da su se dobro, poezija je gustiš, poezija je, su vrhovi, pikovi. Da bi se čitala poezija, pitanje je zašto se poezija malo čita i zašto se kvalitetna poezija, nekako smo, evo, možemo Vasu koji je mnogo više iskustva ima u samoj literaturi, da li se poezija, da smo malo izneverili poeziju, da li smo je napustili. Mislim da su odrasli na tom putu da je napuste kao čitaoci uopšte, a da su mladi ljudi tu da stoje na bedemu poezije da je čuvaju.
Towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time. Once again.
and the saints, they're all drunk and howling at the moon. And chariots of angels are colliding. Well, I'll run, babe, but I'll come running straight to you. For I am captured straight to you. For I am captured one more time.
U emisiji Maske govorili smo o pozorišnim festivalima, a kritičarka Ana Tasić rezimirala je stanje u pozorištu za decu kao član žirija upravo završenog 27. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Čućemo kako su deca reagovala na predstave, uglavnom evropske, u kojima su postavljena društveno važna pitanja.
Izvanredno su reagovali, mada imam svak utisak, pošto moram priznati da tokom godine ne pratim mnogo produkciju za decu, pa, a i kod nas i nije mnogo razvijena produkcija za decu, pa možda nemam pravu sliku i tačnu sliku o tome. Ali mi je recimo neko važan utisak da zapravo su roditelji ti koji odlučuju o sudbini budućnosti gledalačke dece. Zato što su oni ti koji forsiraju gledanje Lepotice i Zveri i Malog pirata. Mislim, ja sam sigurna da bi deca vrlo radije gledala predstave koje su eksperimentalne forme, jer su oni zaista dobro reagovali na te predstave. I mislim da su roditelji zapravo puni predrasuda, verovatno, ili možda nije reč u predrasudama, možda imaju neka druga očekivanja od pozorišta kao takvog.
A možda je čista komocija u pitanju, jer je lakše pratiti
ovako. Pa ja sam recimo zanimljiva situacija sa predstavom, o tome smo isto dosta pričali, Boško Buha, pitam koliko sam bitan, prema tekstu, odnosno pričama Erlanda Lua. To je možda dobar primjer takođe, odnosno, hoću da kažem da je predstava naišla na odličan primjer. Ja smo kasnije sa razgovorima sa ljudima iz pozorišta, producentima, meni saznala neku stvar koja je meni jako čudna bila, to je da zapravo ta predstava, uprko svojim izvanrednim kvalitetima, dosta loše prolazi repertoarski. Zato što nije taj veliki spektakularni naslov poznati narativ na koji su navikli oni koji rado dakle kupuju. Kada čuju Erland Lui naslov ovog tipa, nesigurni su i iz tog razloga jako slabo prolazi na repertoara. Predstava je zaista izvanredna. Mislim, jeste rađena u tradicionalnoj dramskoj formi u poređenju sa evropskim predstavama o kojima smo govorili. I neobične strukture zapravo dramaturške, ali opet kroz jednu ironičnu i parodičnu formu mislim da afirmiše iz drugog ugla sve ove stvari o kojima smo govorili kada smo govorili o Lepotici, Zveri, Mali pirat i tako dalje. Što se tiče predstave iz pozorišta Boška Buha, scenski izraz nije istraživački. Mnogo istraživački je zapravo repertoarski potez.
Pomenuli ste da ne pratite dovoljno pozorište za decu. Mi smo došli u situaciju da kritika i za odrasle, pozorište za odrasle se jedno probija kroz medije i izgleda da smo ostali u potpunosti bez kritike za decu. Kako to procenjujete?
Pa, procenjujem kao naravno veoma lošu stvar, zato što je neophodno je pratiti pozorište za decu i na taj način afirmišemo pozorište za decu i stvaramo publiku za budućnost. Mislim, što je zaista ključno, jer nekako za 20 godina ti ljudi koji sada prate, koji bi trebalo da prate pozorište za decu, nemaju šta da prate, znači neće biti dobra slika u budućnosti za 20 godina u vezi sa tim, tako da je neophodno popraviti tu stanje, ali i repertoare pozorišta za decu.
Od čega to zavisi?
Da, od čega to zavisi? Od uprave, naravno. Mislim, ja uvijek se setim kada je reč o pozorištu za decu vremena Anje Suše u Dušku Radoviću. Zaista mislim da je napor, da su njeni napori zaista bili izvanredni. Dovodile izuzetna imena, rediteljska, i postavljali su veoma značajne naslove. Ugledali su se na taj skandinavski princip koji je zaista u svetu najmerodavniji kada je reč o kvalitetu pozorišta za decu. U pogledu istraživanja i tema i ozbiljnosti pristupa deci. I nekako mislim, nažalost, da kao kod nas sve što, sve, ništa nema kontinuitet drugim rečima, i kada je ona otišla, niko je, nije imao to da nastavi, i sada je to opet nekako se ne posvećuje dovoljno pažnja pozorištu za decu. Kao što se ne posvećuje dovoljno pažnja, nažalost, ni pozorištu za odrasle.
Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, they're lighting up the room, the whole room. Yeah.
Ana Đorđević, kompozitorka, je u emisiji U prvih pet govorila o kompoziciji koju radi za ansambl Muzikon, o muzici koju je radila za pozorište u protekloj sezoni, o projektima koje priprema za jesen, ali i o poziciji umetničke kritike kod nas.
Mislim, onoliko koliko je ima, to je sve minorno, a i kakva je, ja ne znam šta bi mogla da kažem pametno na tu temu. Ja stalno šizim na kritiku, pošto te koje ima, čitam i mislim se kako uspevaju da ostanu tako neinformisani i neobrazovani. Mislim, to treba čovjek da se potrudi da ostane tako. Mislim, nekako mnogo puta nešto kažem pa mi dosadno da samo sebe slušam, ali evo sad opet ću da pričam. Nekada su se ljudi poznavali međusobno. Reći ću, ja sam jedna od ređih koju zanima i slika i film i mislim i arhitektura i tako dalje i tako dalje. Ne znam zašto, znači, ljudi u pozorištu iz pozorišta ne idu na koncerte, muzičari ne idu u pozorište. Prosto kritika je loša, nekvalitetna. Ja čitam i pozorišnu kritiku i muzičku kritiku. Retki su dobri tekstovi, jer kritika je tekst. Kritika, mislim, kompleksno je pitanje, zato što ja mislim da danas neće čovek ni da se zamera. I to je, ja mislim, polazište glavno, zašto neko neće da napiše nešto loše. Mene su izbacili iz politike, ja sam napisala 5 kritike, na 5 su me izbacili iz politike zato što se zamerila neko. Mislim, ja sam tada imala 30 godina i bilo je lako pomeriti me. Nisam imala ni leđa, ni ne znam, nisam bila važna. Nisam ni sad, ali nema veze. U svakom slučaju, znači, već tada sam znala da zameriti se znači pitanje da ćete opstati. Tako da mnogi pišu te uljudne kritike koje ne govore ništa. Među redovima možete da vidite i da ne poznaju mnogo stvari. Mislim, naročito me nervira ta pozorišna kritika koja kritikuje samo glumce. Pa mislim, kao da je pozorište, jeste, glumac je najizloženiji.
Pa nije baš ni glumce.
Da, mislim, on je najvidljiviji.
Nego otprilike se prepriča.
Ne, prepriča se, ali to može i malo dete. Evo ja da sad, o sestriće koga sam pominjala, Marka, da odvedem u pozorište, on bi apsolutno rekao ovaj je ubedljiv, ovaj je neubedljiv, ovaj je odlično odglumio ovo. Mislim, stvarno, a gde je sve ono što čini pozorište? Mislim, kritika je kao da kritikuje ne znam, 19-vekovnu pozorišnu predstavu, a ne u vreme kada stvarno se toliko toga preplelo i napravilo jedno kompleksno i pozorište i film. Mislim, ne možete da pričate o glumcu kad tamo postoji i kostim i svetlo i ovo i ono. Nikad se o tome ne priča. Ne, u muzici se u pozorištu nikad ne priča. Ili samo piše sjajno ili ubedljivo. Mislim, tako neke fraze.
Opet nemam gde. Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
U Jerusalimu je prošle sedmice potpisan izuzetno značajan aneks protokola o saradnji između Ono koleđa iz Izraela i Filološkog fakulteta u Beogradu, koji će omogućiti otvaranje prvog srpsko-jevrejskog centra koji će delovati u okviru Ono koleđa, a na kome će biti izučavana istorija Jevreja sa prostora Srbije kao i srpski jezik i kultura. Nedavno je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisan protokol po kome će od 1. oktobra ove godine mladi u Srbiji moći da studiraju hebrejski jezik i kulturu na Filološkom fakultetu. Hebrejski jezik predavaće profesor Gideon Grajf, istoričar i istraživač holokausta iz Izraela, koji je nakon potpisivanja ovog protokola u Jerusalimu govorio za Radio Beograd 2.
I think the event we have just concluded is the cornerstone for an ever existing relation.
Mislim da događaj koji se danas odigrao predstavlja kamen temeljac kulturne i akademske saradnje između Republike Srbije i države Izrael. Danas smo osnovali Srpski centar za istraživanje jevrejstva u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i srpske kulture na Ono koleđu, kao i paralelni centar za izučavanje hebrejskog jezika i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ovo je veliki dan, dan za pamćenje. Ja se zaista osjećam kao da sam deo nečega od istorijskog značaja. To nije običan dan, to je jedinstven dan, dan uspostavljanja saradnje, dan potpisivanja sporazuma, stvaranja nečeg novog. Ja sam oduvek voleo da stvaram nešto novo, nešto kreativno, što niko pre nas nije radio. I mi smo to uradili. Tako da je ovo dan sreće, dan uspeha, dan nečega veoma važnog. Bez ikakvog preterivanja. Ljudi često pridaju stvarima koje urade veći značaj od onog koje realno imaju, ali to u ovom slučaju nije tako. Ovo je veliki dan, dan za pamćenje u istoriji Izraela i Srbije. Vaši slušalci mogu da mi veruju, da im govorim istinu. U Srbiji 29. oktobra počeće prvi studijski program hebrejskog jezika na Filološkom fakultetu posle Drugog svetskog rata. Vi ste prvi profesor koji će predavati jevrejski jezik, kulturu i istoriju u okviru programa na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kako se osjećate u vezi sa tim?
It's not the first time at the university, but for the last decades. Yes, it's a sense of responsibility.
Veoma sam ponosan, ali osjećam i veliku odgovornost. To se događa po prvi put nakon veoma dugačke pauze od nekoliko decenija. Da, zapravo osjećam veliku odgovornost, veliku obavezu da to radim profesionalno, dobro, na pravi način. I ja sam veoma optimističan. A da li znate zašto? Zato što sam se u Srbiji oduvek osjećao kao da sam među prijateljima. Od prvog minuta zapravo. Sećam se svoje prve posete Srbiji pre 5 godina, kada sam se jednostavno iznenadio i rekao sebi, o, svi se tako prijateljski ponašaju prema meni. Bio sam iznenađen jer je prijateljstvo nešto što raste, što se razvija, ali to nije bilo u slučaju Srbije. Ja sam u prvih 10 minuta shvatio da sam među prijateljima. To mi se nije uvek događalo. Ne. I taj osjećaj prijateljstva je još uvek tu. Osjećam ga kad god dođem u Srbiju, a dolazim veoma često. Osjećam da je pokretanje studijskog programa hebrejskog jezika i kulture nešto veoma važno i molim se Bogu da mi da snage da ga predvodim još mnogo, mnogo godina. Molim vas, intervjuišete me za 50 godina od sada, obećajte i vidjet ćemo veoma uspešan, veoma živopisan kulturni centar u Srbiji kao i na Ono koleđu.
And in at the Ono College.
Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you come over, sing our friend love. We send love. Sing our enemy. We send more. See, see the things that you're doing. See, oh, see the things that you do.
Na tržištu roba i usluga potrošač je uvek slabija strana i kao takav treba da uživa privilegije i zaštitu. Da li su obmane potrošača internacionalnog karaktera, o čemu svedoči slučaj Volkswagena i koliko smo zaštićeni od proizvoda koji nam potencijalno ugrožavaju život i zdravlje, bila su pitanja za goste emisije Rečeno i prećutano. Iako je prema tvrdnjama iznetim u emisiji američki sistem dao veliki doprinos razvoju potrošačkih prava, pitali smo Denisa Perinčića, predsjednika Upravnog odbora Republičke unije potrošača, da li je to baš tako.
Recite mi, da li je moje pravo kao potrošača zamagljeno, zamazali su mi oči time što mogu da vraćam krpice, a ne mogu da znam što tačno jedem, jer onaj koji mi daje hranu nije obavezan da je deklariše tako da je ona genetski modifikovana. Ko zna kakve ću stvari ima, ali ovo je ono što je poznato.
Ja se izvinjam, to što vi sad postavljate je jedna prilična manipulacija. Evo zašto. 99. godine, dok smo mi bili pod sankcijama i bombardovani praktično, u svetu se vodio rat između Evrope i Amerike. I Amerika je insistirala na uvođenju GMO hrane. Imate čitave naučne studije, čak i u Srbiji, da je GMO hrana sasvim okej i da je ona nije štetna za život i zdravlje ljudi, dok imate opet studije poput profesora Ševarlića, koji kaže da je to pogubno za više generacija, da se javlja mutacije na genima, da se javlja dijabetes kod male dece.
Dobro, sad nećemo da ulazimo šta se javlja, nego da vidimo da li potrošač treba da bude informisan.
Naravno
da
treba, to je pa preduslov je Kennedyjevih prava, 62. pravo na informisanost, jer je to ključ određenog slobodnog ekonomskog odlučivanja. Međutim, velike korporacije, industrija hrane i tako dalje u svetu kroz Svetsku trgovinsku organizaciju nametnula su prava ta 99. godine kad je praktično Evropa izgubila taj rat u Svetskoj trgovinskoj organizaciji da se GMO hrana mora pustiti u promet. Znači vi danas i kod nas imate da je, mi smo jedna od 15 zemalja koje nisu potpisnice i članice Svetske trgovinske organizacije, a uslov da bi ušli u Evropsku uniju je upravo pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Znači, nama je neminovnost legalizacija GMO hrane.
Međutim, dobro, Evropa ima GMO hranu samo sa jednim malim procentom, 0,9%.
Ne, naravno, ali vidite, vama je pravo da budete informisani. To je sad različito. Imam ja prijatelje, baš školske drugove koji žive tamo i oni imaju jedan drugačiji odnos prema GMO hrani zato što su oni indoktrinisani velikom propagandom. Za njih je GMO hrana nešto što je normalno mleko i tako dalje, jer je ono mnogo jeftinije od konvencionalne hrane. Ali opasnosti kod prehrane o kojoj pričate nisu samo u GMO. Recimo, da li poljoprivrednik, naročito stočar ili seljak u toku...
Denise, ja govorim o tome da li je potrošač informisan ili nije. U Americi ne mora da bude informisan.
Očigledno da nije, ali je zato pravo svakog proizvođača, izvinite, da na svom proizvodu istakne ono suprotno, free GMO. I vi ćete kroz sistem obaveštavanja, predugovornog informisanja i deklarisanja na proizvodu, kod onih proizvođača koji su sigurni da ne proizvode GMO hranu, imati free GMO. Naš trenutno zakon o zaštiti potrošača ima prazninu. On zabranjuje promet GMO proizvodima, ali ne i proizvodima, mi ne znamo uvozno mleko, meso i tako dalje, da li su životinje koje to daju, te proizvode, bile prihranjivane GMO hranom ili ne.
Love.
Dokumentarni program Svetlost u oku, umetnički fotograf Svetlana Dingarac, emisija Govori da bih te video, Radio Beograda 2. Priča o tome koliko je ženi teško, ali i izazovno da bude umetnički fotograf. Svetlani Dingarac je bavljanje umetničkom fotografijom donelo neopisiva iskustva, ali je često rizikovala život da bi zabeležila što je naumila. Svetlana je govorila o lepim mestima na koje ju je odvela fotografija, ali i o neprijatnostima i strahovima koji su je pratili.
U Jermeni sam bila 2 godine, ali sam prvenstveno radila kao konsultant iz oblasti turizma i imala sam kola, odnosno jedan džip i lokalnog eksperta iz oblasti turizma koji mi je bio i vodič i prevodilac. Pošto je čitav projekat finansirao USAID, morali smo uvek da naglasimo gde idemo i šta radimo svakog konkretnog dana. Tako da, kada sam radila u provinciji Tauš, desilo se da su baš te noći snajperisti iz Azerbejdžana pucali na put preko granice, bio je blokiran saobraćaj. Međutim, ja sam tog dana želela da odem na sever Tavuša. Bila sam sigurna da ću proći tim putem. Nisam htjela da otkrijem zapravo svojim poslodavcima, ali ovaj moj ekspert znao i složio se sa tim, ali nije baš mu bilo drago, ali šta će, ja sam ipak bila tu nadređena. Tako da smo putovali tim putem i ja sam čak na jednom mestu htjela da stanem da fotografišem i izborila se da to uradi. Iako je to bio jedan brisani prostor i oni su se bukvalno tresli da se meni nešto ne dogodi, jer bi oni bili odgovorni. Ljudi u tom pograničnom delu Jermenije, kada se dešavaju takvi neki incidenti, oni su dosta česti, jer taj neki rat između Azerbejdžana i Jermenije još uvek traje, još u 90. godina, i malo pa izbije neki konflikt i ljudi ginu. Dešava se da nekom pređe čitavo, recimo, stado ovaca preko granice, pa ljudi pređu da traže i onda ih ubiju. Tako da se, recimo, ako se dešava ovo gađanje snajperista na putu, onda ljudi već znaju pravila ponašanja. Znači, na tim otvorenim deonicama se vozi jako velikom brzinom, nigde se nestaje, ne izlazi se da se fotografiše sigurno, a noću se gase sva svetla i vozi se bez svetala.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Večiti drugi, koju su ove subote pripremili Bojan Šterling, Ivana Đorđević, Mateja Petrović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.